Tad kopā šogad vidējo izglītību gan vispārējās izglītības iestādēs, gan profesionālās izglītības iestādēs iegūst nedaudz vairāk par 20 tūkstošiem jauniešu, un visiem arī ir jākārto pārbaudījumi. Tas ir 4 eksāmeni, no kuriem 3 ir obligāti, un 1 ir izvēles pārbaudījums.
3 obligātie – latviešu valoda, matemātika?
Latviešu valoda, protams, matemātika un pirmā svešvaloda vai svešvaloda, kuru jaunietis izvēlās.
Kāda ir populārākie priekšmeti, kuros izvēles kārto 4. Pārbaudījumu izvēles?
Parasti tā ir vēsture vai informātika, un tad sako geogrāfija, ķīmija, fizika. Šie sarežģītie priekšmeti, diemžēl, nav pirmajā izvēles grupā.
Tam iemesls kāds?
Droši vien, kad pašu priekšmetu uzbūve no vienas puses, ka tie ir sarežģīti, ja tie saistīti, tie aptver vairākas lietas reizē, tie aptver ļoti labas eksaktās jomas zināšanas, fizika vai ķīmija, plus vēl pietiekami daudz, tur arī ir tās matemātikas, lai šo, teiksim, fizikas vai ķīmijas uzdevumu pamatot, aprēķināt un tā tālāk. Otrs, nu, tomēr augstskolas uz šo brīdī stingri neuzstājuši šo eksakto zināšanu priekšmetu pārbaudījumiem, jo, piemēram, Tehniskā universitātē var iestāties vai nu ar fiziku vai ar angļu valodu, un tad šie iestāšanās noteikumi ir veidoti tik labvēlīgi jaunietim, ka viņš izvēlas šo te svešvalodu, un neizvēlās varbūt fiziku vai ķīmiju, kas varētu būt profilējušais priekšmets viņa nākotnes specialitātē.
Augstskolas savos vārdos vismaz saka, ka viņas labāk veicinātu un aicinātu vairāk eksaktās zinātnes apgūt, nevis humanitārās. Tad jūs sakat, ka akmens ir tā pateikt pašu augstskolu dārziņā.
Nu, tas ir kopīgais jautājums, kas ir jāatrisina mums sadarbībā ar augstskolām. Jo, nu, tomēr šo te eksakto priekšmetu izvēle kā pārbaudījumu, beidzot vidusskolu, nu, ir stipri, manuprāt, par mazu.
Pērn bija vairākas problēmas ar kļūdām eksāmenu uzdevumos, vai šogad ir pārliecība, ka no eksaminētāju puses nekādu kļūdu nebūs?
Tad, nu, mums tā pirmā prioritāte vienmēr ir bijusi drošība, un līdz ar to iesaistīto cilvēku skaits ir bijis mazs. Mēs 3 gadus esam ārkārtīgi veiksmīgi tikuši galā ar drošību. Protams, pa vidu ir parādījušās dažas citas problēmas, kuras mēs procesuāli esam mēģinājuši novērst.
Un toreiz tik skaidrots, ka kļūda cēlonis bija patiesībā kvalificēta darbinieku trūkums, nespēja nodrošināt sev ar labiem speciālistiem. Vai šī problēma ir kādā veidā atrisināta?
Nu, tad tie jaunie darbinieki, kuri tika pieņemti iepriekšējā periodā, viņi joprojām strādā un viņi ir varbūt apgūši vienu otru to darbības prasmi, kas varbūt viņiem nebija. Bet es gribu teikt, ka pagājušajā gadā, jā, atsevišķām, varbūt neveiksmīgām lietām varam runāt, bet, teiksim, kopumā no to kļūdu nebija tik daudz.
Vēl viens aspekts centralizētiem eksāmeniem, kuram jūs jau pieskārāties, ir to iespējamās noplūdes un drošību, un kā katru gadu skolēni mēģina dabūt eksāmenu uzdevumus vēl pirms pārbaudījumu, un arī studinājumu portālos parādās dažādi piedāvājumi. Kā tiek nodrošināts tas, ka neviens pie eksāmenu pārbaudījumiem nepiekļūst pirms laika, tā gūstot priekšrocības attiecībā pret citiem?
Tā ir ļoti strikti iekšējā kārtība, kuru mēs tiešām cenšamies ievērot, un tās ir procedūras, kad šajā šo gala versiju patiesībā redz tikai uz puses no vienas rokas pirstiem saskaitāmi cilvēki.
Vai šogad ir kādas atšķirības eksāmenu organizāciju?
Nē, tā kā trīs gadus mēs esam nodrošinājuši pilnībā drošību. Mēs pagājušajā gadā pilnveidojam dažas šīs procedūras. Šogad mēs maz drusciņu pielikām pie šīs te saturiskās pārbaudes, lai tur nebūtu kāds izlaists burts vai vienkārši kāds simbols palaists garām. Mēs tā kā palielinājam šo te darbu pārskatīšanas reižu skaitu.
Pašu eksāmenu saturu nevis drošību.
Pašu darbu, jā. Bet drošības procedūras mēs tā kā bijām izveidojuši pagājušajā gadā, un šogad ļoti rūpīgi cenšamies tās ievērot.
Viena no lielākajām pārmaiņām ir tas, ka angļu valodas eksāmeni notika daudz agrāk. Vai šis eksperiments ar angļu valodas eksāmenu organizēšanu agrāk ir attaisnojies, jūsuprāt?
Mūsuprāt, jā. Tātad, kā mēs zinām, angļu valoda, tas ir viens no obligātiem eksāmeniem skolēniem, jau ir nokārtots pavasara brīvdienās. Un mēs esam no 5 daļām jau izlabojuši un datorā rezultāti ir četrām daļām. Viena daļa mums vajag ļoti daudz skolotājus. Šīs ir četras daļas mēs labojam kopā ar skolotājiem sestdienās, svētdienās un brīvdienās, jo viņiem nav cita laika. Un šo vienu daļu mēs izlabosim tūlīt pat pēc 30. maija, un mēs ļoti ātri iegūsim svešvalodas, kas ir sarežģītākais tehnoloģiski eksāmens, rezultātus jau savā datorā. Es domāju, ka skolas pārbaudīja to, ka tajā brīdī, kad ir skolēni brīvlaiks, skolām ir ļoti tehniski ērti organizēt šo pārbaudījumu, un mēs nākošgad piedāvāsim pilnīgi visus trīs svešvalodas eksāmenus, jo skolēns izvēlas vienu no tiem kārtot brīvdienās.
Kāda jēga ir pārcelt eksāmenus uz ātrāku laiku? Kas ir pie ieguvuma?
Pirmkārt, mēs samazinām tā skolēnu slodzi sesijas laikā, tad viņiem palikuši vairs ir šogad tie, kas nokārtoja angļotu, vairs tikai trīs obligātie eksāmeni. Tas ir viens, otrs, mēs tiešām nesalīdzinām ātrāk iegūstam rezultātus un nesalīdzinām ātrāk šī gadījumā. Par cik tā ir tikai viena angļu loda, kur ir pārcelt, mēs 5 dienas ātrāk varam izdot certifikātus, kas arī ir no zinām sērtības tiem, kas mēģinās kārtot dokumentus un iesniegt šo tos augstskolās ārzemēs.
Jūs redzat, lielākā daļa darba jau vismaz daļas ir izlabotas un novērtētas, kādas ir bijušas skolēnu sekmes, vai varat jau veikt kādu salīdzinājumu labākas, sliktākas salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad eksāmenu organizēšana notika vēlāk?
Tas, ko vienkārši labotāji ir teikuši, ka rezultāti nav sliktāki kā citus gadus, bet par procentiem un pārējiem cipariem runāsim tad, kad būs tiešām gala rezultāti.
Cik paši skolas ir spējušas pielāgoties, jo no skolēniem dzirdēta kritika, ka pēc eksāmena daudzās angļu valodas stundās turpināja mācīties to, kas paredzēts eksāmena biļetēs, un pēc eksāmena kā veidot to mācību procesu turpmāk, vai skolām būtu tam jāpielāgojas veiksmīgāk?
Skolas var pielāgoties veiksmīgāk. Mēs arī īpaši parūpējāmies par to, lai šīs angļotas pēc pārbaudījuma būtu aizpildītas saturiski bagātāk. Proti, mēs piedāvājam veselus ciklus angļotas stundām, kas veltīti ir konkrētiem tehniskiem priekšmetiem, piemēram. Vienu nedēļu viņi mācās lūkšos matemātikas terminus, jo tie ir saistībā ar priekšmetu specifiku citādāki, ķīmijā atkal ir citādāki, fizikā ir citādāki. Un tad mēs viņiem piedāvājam, ka līdz gada beigām viņi angļu valodā var apgūt pamat terminus, kas viņiem būs varbūt nākotnēs vajadzīgi, lai viņi strādātu ar šī specifisko priekšmetu literatūru, teiksim, angļu valodā. Tas ir nevis tikai prasmes angļu valodā, bet šīs prasmes jau apvienot ar priekšmetiem, kuri iespējams studiju laikā viņiem būs jāapgūst.
Un skolas to izmantoja?
Mēs neesam apkopojuši rezultātu, bet tad, kad mēs to piedāvājam skolotāju, angļu skolotāju metodiskās apvienības vadītājiem no visiem novadiem, viņi izteicās ļoti atzinīgi.
Savā ziņā tas ir tāds ceļš uz moduļu sistēmu zinību apgūšanā un eksāmeniem pēc tam, vai varētu mainīties arī kādi citu eksāmenu laiki, mācību organizēšana vispār pēdējās klasēs?
Par to ir ļoti daudz diskutēts, un mēs arī diskutējam ar Latvijas izglītības vadītāju asociāciju, un ir soļi, kuriem viņi piekrīt jau šobrīd, piemēram, tās bija svešvalodas, un ir soļi, kurus viņi tomēr lūdz spert lēnāk attiecībā uz citiem priekšmetiem, iekļaujot tos, to pārbaudījums drusku agrāk nekā tas ir tradicionāli.
Par kādām potenciālām pārmaiņām jūs runājat?
Mēs runājam par to, ka varbūt mācību gada pēdējā ceturkšņa laikā varētu būt vairākā tikai svešvalodu pārbaudījumi.
Piemēram, kuri priekšmeti varētu būt tie, kuri
piemēram, atceltos atgriezt? Piemēram, latviešu valoda varētu būt. Tie, kas ir pārsvarā obligāti eksāmeni, kuru mācībām tiek veltīts ļoti ilgs laiks, skaitot no, teiksim, no pamatskolas, jeb no sākumskolas posma. Tā kā tādi priekšmeti, kuru saturiskā apgūve nav saistīta tikai ar vidusskolas beigu posma pamatjautājumiem.
Arvien vairāk jaunieši dodas studēt uz ārvalstīm, bet joprojām ir atsevišķas valstis, kur ir nepieciešama eksāmena rezultātu pielīdzināšana citu valstu prasībām. Kādi soļi tiek spērti, lai šī pielīdzināšana būtu vienkāršāk standartizēt Eiropā vienotā sistēmā kādā?
Tāpat kā Latvijā, arī pasaulē un Eiropā augstskolas pārsvarā ir ļoti autonomas un katrai ir savi nosacījumi, kurus šī augstskola izvirza konkrētās studiju programmās. Tos mēs nekādi ietekmēt nevaram. Tas, ko mēs varam precīzi izskaidrot to, kas ir mūsu valstī, ko mēs ar tām nelielām izmaiņām, kas ir attiecībā uz svešvalodu eksāmenu, kad mēs vairs nelietojam šogad tos līmeņus, kas neko neizteica startautiski, A, B, C, D, E, F, mēs svešvalodās pārējām uz valodu prasmu līmeņiem svešvalodas eksāmenā, un mēs šo informāciju nosūtījām visām Latvijas vēstniecībām visās valstīs, kuras savukārt tālāk to nodod jebkurai augstskolai, kur interesējas par Latvijas vidējās izglītības šiem te iegūšanas nosacījumiem. Tā ir pieejama svešvaloda arī mūsu mājaslapā, un mēs esam mēģinājuši darīt, lai gan tās izmaiņas, gan tas, kā mēs vērtējam savus jauniešus, būtu skaidri, saprotami, redzamas jebkurai citai personai.
Stājoties kādā Eiropas universitātē, potenciālā studenta atnestais certifikāts par valodas eksāmenu būs tur saprotams.
Jā, bet jautājums, vai viņi to ņems vērā. Tā ir viņu kompetence un tā ir viņu izvēle.
Iepriekšējiem ministram Ķīlim bija daudz un dažādas idejas par to, kā organizēt mācību procesu radošāk, izmantot jaunās tehnoloģijas savukārt. Ja paraugamies uz eksāmeniem, tie ir arī, nu, kā laika gaitā bijuši, tā arī palikuši ar pildspalvu rakstam lapās atbildes. Vai ir kādas domas par to, kā šo procesu organizēt savādāk, radošāk, varbūt arī iesaistot jaunās tehnoloģijas?
Nu, mēs te mēģinājām informācijas tehnoloģijās, jeb informatikā maz drusciņu modernizēt eksāmenu, un mums varbūt neizdodas šobrīd tik raiti, ja jāsaprot ir viena lieta, ja visi skolēni, kur vēlas kārtot šo te pārbaudījumu tiešsaistē vienlaicīgi pieslēdzas, tad tur ir ļoti daudz tehnoloģisku problēmu. Mēs pagājušajā gadā izmēģinājām, un sešām skolām nebija nekādas problēmas, bet tiklīdz šo skolu kļūst stipri vairāk un skolēni kļūst vairāk, pašlaik mēs tehnoloģiski varbūt neesam līdz galam gatavi to izdarīt, bet mēs noteikti iesim šajā virzienā uz priekšu noteiktā tas šajā tehnoloģija izmantošanā. Tad tas pamatprincips ir tāds, kad, nu, mēs gribētu, lai tas ir tiešsaistes princips, lai tas nav tikai tehnoloģija izmantota tā drusku tā kā formāli, lai tas nav vienkāršs tests, bet tas ir tāds darbs, kurā dators pēc tam arī izvērtē veikto, teiksim, kvalitatīvi, ne tikai kvantitatīvi. Nu, tad tā ir diezgan sarežģīta procedūra. Diezgan daudzas valstis turās pie tradicionālā testēšanas sistēmas un tomēr vecajā kārtulā ir iespējams šo pārbaudījumu veikt, nu, tā kā tiem vērtētājiem vieglāk saprotam, nevis formāli datorizēti. Nu, tipisks piemērs, ja mēs datorizēsim tikai matemātiku un mēs skatīsimies tikai uzdevumu atrisinājumu pēc gala rezultātiem, tad baidos, kad pie mazākās kļūdas, kura pēc būtības ir aritmētiskas kļūda un neietekmē nekādīgi to vai, pareizāk sakot, tā neraksturo to, ka tas jaunietis nesaprot algoritmu, kā šo uzdevumu risināt. Viņš vienkārši ir kļūdījies aritmētiski un viņa gala rezultāts nav pareizs. Tur dators automātiski ieliks nuli, bet ja labos skolotājs un redzēs, ka viņa aritmētiskā kļūda ir tikai aritmētiska un tālāk saturiski uzdevums tiek risināts pareizi, viņš iegūs varbūt pusi no punktiem. Tad šeit ir tā starpība starp šo cilvēcisko faktoru vērtējot šajā uzdevumā katru pozitīvo sniegumu, nevis tikai formāli ir, nav tīri algoritmiski, kā to darīt tehnoloģijas.
Jaunās tehnoloģijas no jūsu puses, bet droši vien, ka skolēni un potenciālie eksāmenu kārtotāji daudz labāk saprotas ar jaunajām tehnoloģijām, cik liela problēma ir dažādas palīgi ierīces eksāmenu kārtošanā, kā piemēram mobilie telefoni, mazās austiņas vai vēl visādi citādi rīķi.
Patreiz mūsu iekšējā kārtība paredz, ka mūsu pārbaudījumus kalkulators neizmanto, un tas nozīmē, ka pilnīgi visas modernās tehnoloģijas tiek atstātas ārpusē vai noliktas telpā pie darba vadītājiem un netiek lietotas pārbaudījuma laikā.
Un jūs spējat to izkontrolēt?
Nu, priekš tam ir vesela procedūra, kurā šiem cilvēkiem būtu jāvar šīs lietas ļoti precīzi novadīt arī dzīvē.